na křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Dobrý večer, milí posluchači. U poslechu sobotní křesťanské vlny vás vítá Petr Vaďura. V dnešním pořadu se budeme zamýšlet nad biblickými příběhy. Budou to vyprávění zapsaná ve druhé knize Mojžíšově. Naším průvodcem dnes večer bude děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, profesor Jan Sokol. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Druhá kniha Mojžíšova neboli Exodus začíná své vyprávění v Egyptě. První kapitola líčí, jak byli Izraelité zotročeni a jak faraon nařídil zabít všechny chlapce. Tehdy porodní báby odmítly rozkaz splnit, ale hrozba smrti už nad Izraelity visí. Egypt z první knihy Mojžíšovy, kdy poskytl útočiště Jákobovi a jeho potomkům, se najednou v první kapitole druhé knihy Mojžíšovy mění na symbol smrti a ohrožení samotné existence Izraele. Pane profesore, jak to, že došlo k takové změně obrazu Egypta?
No, to je právě jeden z takových známek, že ty Mojžíšovy knihy nejsou z jednoho kusu. To jistě vyjadřuje docela jiný postoj. Na jedné straně na konci první knihy je ta pomoc v nouzi, i když jí Bible líčí tak, že vlastně to byli ti Izraelci, tedy Josef, který tomu Egyptu pomohl na nohy. A tady najednou je to ten stav lidí, kteří tam žijí jako, že bychom dneska řekli, imigranti nebo etnická menšina a jsou na tom špatně. To, že jsou na tom špatně, je důležité, protože proto chtějí odtamtud pryč, proto je Mojžíš může vysvobodit. Takže celé je to vlastně jakési pozadí k tomu Mojžíšovu příběhu. To s tím zabíjením chlapců je shodou okolností ten nejstarší doklad z egyptské strany, který máme u Izraeli patrně, jakýsi nápis, tuším z 12. století před Kristem, kde se říká, že Izrael, on se tam jmenuje jinak, je potřen a nezbývají mu žádní chlapci. Takže to ty kultury jaksi vnímali jako zrušení toho etnika, té kultury, když tam nejsou děti mužský.
Zajímavé je, jak je to vyprávění vystavěno. Není to zde konstatováno tak nějak obecně, že se tedy měli pozabíjet chlapci, ale je ten pohled zaostřen na konkrétní porodní báby, které zde mají konkrétní jména a které trošku paradoxně dostanou přímo od faraona příkaz, aby zabíjeli ty potomky a oni vysvětlují přímo faraonovi, jak to nejde, protože ty Izraelitky jsou takové vitální, že porodí dříve, než tam porodní báby dorazí. To je moc hezké vyprávění, že oni měli za vším konkrétního člověka, konkrétní příběh, že tam nešlo jenom o to zkonstatovat stav.
Jistě, ale to právě patří k tomu lidovému vyprávění, které chce tam mít ty určité lidi, ta jména, na která se pak může odkazovat, chce to vidět před očima. Ale ono to tam je, ta úvaha obecná, že nastoupil nový král, který o Josefovi už nic nevěděl. A řekl svému lidu, izraelský lid je početnější, musíme si na ně dávat pozor, aby se neobrátili proti nám. Je tady vidět takový ten jaksi etnický způsob uvažování, že to, když jich bude víc, tak to s náma špatně dopadne. To, co je základem všech možných xenofobií a tak dále.
Přitom to je zajímavé z historického pohledu, teď už opouštím to nejstarší období, ale z historického pohledu Egypt byl útočištěm mnoha etnik jiných, nežli byli Egypťané a Židé tam měli přece velikou komunitu.
Později ano, jenomže tady asi, jestli se o tom dá takhle spekulovat, tak tam se patrně, aspoň tak, jak to od Bible líčí, ti Izraelci se líšili tím, že si chtěli zachovat svoji zvláštnost. A to každá kultura špatně snáší, protože jsou to lidé, kteří jako nepatří k nám, jsou oddělení, mají své představy, možná mluví jiným jazykem, jim nerozumíme a tak dále. A to bych řekl, že jako se tady vlastně líčí jako ten problém.
Zajímavé je, že Izrael v té době neměl ještě zákon. Jejich představy o Hospodinu musely být asi poměrně dost vágní, protože když potom čteme setkání Mojžíše s Hospodinem v hořícím keři, tak Mojžíš se ptá, no a kdo jsi, jak tě mám představit?
Právě, no tady v tom biblickém vyprávění je tohle zařazeno tak, jakože předtím už byl Abraham a předtím už byl Josef a Jakob, ale tohle vyprávění o tom vlastně jakoby nic neví, že tam se začíná znova. Ten Mojžíš je zase jakoby nový začátek a ta souvislost s tím předchozím je taková spíš jenom tušená, možná jenom dílo těch redaktorů.
Pane profesore, když jsme říkali o té snaze Egypta zbavit se Izraelitu nebo je minimálně nějakým způsobem pacifikovat nebo znevolnit, utlačit, tak ono se to stupňuje a to do takových poměrů, že vlastně nejde jenom o to je fyzicky vyhladit, ale zlikvidovat je prací. To se mi zdá být až hrozivé z toho pohledu historického, když známe, co dělali nacisté v Shoah.
No jo, jistě, ale to by bylo trošku anachronický, protože přece jenom ten faraon neměl žádnou osvětím. Jistě, ti lidé tam prostě byli jako otroci, dělali těžkou práci, pracovali v cihelně, to už odpovídá nějakému taky pozdějšímu stavu věcí a ten text prostě líčí, že žili v neúnosných poměrech. Protože to je nutné pozadí pro ten čin Mojžíšův, respektive Hospodinův, který Izrael z téhle bídy a nouze musí vysvobodit.
Objevuje se tedy Mojžíš na scéně. Druhá kapitola knihy Exodus líčí jeho zázračné zachránění, jak ho maminka vložila do toho košíku a vytáhla ho faraonova dcera, která se ho potom ujala, ale dala ho na vychování vlastní matce. Takže Mojžíš vyrůstal u maminky, ale v zápětí byl na faraonově dvoře. Je to vyprávění jak z pohádek Tisíce a jedné noci. Jaká je funkce takového příběhu v celém tom výjití z Egypta?
Ano, to téma toho dítěte, které připluje po řece, to se vyskytuje v mnoha kulturách. Myslím, že jádro je to, že to je dítě, o kterém se neví, kde se vzalo. Tady je sice ta věc, jak si ten biblický autor ji rozklíčuje, ale všimněte si zase, dal ho vychování k mamince. Jeho původ, jakoby po otci, o tom se nic neví. A on je vlastně jakýsi nalezenec, to znamená, nemá žádné rodové vazby. A já si myslím, že tohle je pro tu Bibli důležité. Tak jako Abraham odejde z toho domu otcovského, tak Mojžíš se z něho jakoby ztratí a najde se. A dneska bychom to řekli tak, že on je jakoby pro ten Hospodinův záměr volný. On nemá žádné vazby. Má sice bratra, ale jinak není k nikomu vázán. Není vázán na žádné místo, aby měl nějaký dědečky a babičky a hřbitov a hroby a tak, nic takového. Takže díky tomuhle tomu původu zvláštnímu Mojžíš je jakoby volná osoba.
Ví se o něm ale, že je Hebrej a jako takový vyrůstá na faraonově dvoře, což je zvláštní. Faraon se jich chce zbavit a přitom ho má přímo u sebe v rodině.
No právě, to je takový vyprávěcký detail, který ovšem zase má svoji logiku v tom, že Mojžíš, aby si potom mohl troufnout na faraona, tak to nemůže být nějaký otrok, který někde plácá cihly. On musel mít nějaký postavě, nějaký přístup na ten dvůr. A to je součást toho celého příběhu. Že Mojžíš se takovýmhle zvláštním, řekněme zázračným způsobem, dostane na ten faraonův dvůr a přitom, jak víme, pase ovce někde.
A je zajímavé, že on vlastně má i veškeré vzdělání a vychování v egyptské moudrosti, takže to byl člověk na své poměry vlastně na nejvyšší úrovni možné.
Ano, to je jedna stránka, ale pak se říká pásl ovce svého tchána Jetra, to znamená, tam není nic o faraonově dvoře a že by jaksi dvořan, egyptský dvořan, mohl pást někde ovce nějakému tchánovi, to si těžko představit. Že? Takže to jsou takové dvě jakoby vyprávěcí linie, které jsou tu nějak sestaveny k sobě a prostě je to tak, jak to je.
No tam je ten příběh o zabití Egypťana. Těžko říci, když by dvořan zabil nějakého Egypťana, jestli by z toho měl takový průšvih, že by musel ve strachu utéct z Egypta.
Právě, no, tady je vidět to, čemu se většinou říká švy v tom textu, kde to je prostě poskládaný asi z různých vyprávění, které se těm autorům hodili, až byli krásní a vyjadřovali něco. Ten celý příběh by se dal taky napsat na 10 řádek, ale co s tím potom? To musí být příběh, který posluchače zaujme a má dostatečnou i jakoby barvitost, aby posluchač zastříhal ušima a říkal si, podívejme, co to je za podivuhodnou historii.
Mojžíš je zvláštní osobnost, vzešel z Egypta, ale stal se uprchlíkem, pásl dobytek u svého tchána Jetra, to znamená u Midiánců, ani ne u Egypťanů, ani ne u Izraelitů, a mohl tak dožít až vlastně do konce svého života, měl svou manželku, měl svou rodinu. A najednou přichází v jeho životě obrovský zlom a tím zlomem je setkání s Hospodinem v hořícím keři. To je vyprávění, které je dosti známé. Já bych chtěl zkoumat jen jednu věc. Proč se Hospodin představuje takovým zvláštním a neuchopitelným způsobem v tomto textu?
Tady musím říct, že mně to připadá jako velmi autentický, religionistický, velmi autentický vyprávění. Je taková slavná kniha anglického etnologa Robertsona Smise o náboženství Semitů, který vysvětluje, že ta polopoušť, v které ti kočovníci žili, byla vlastně strašně chudá na nějaké detaily. A tedy ty setkání s božstvem nemohly být jako v Řecku pramené nebo něco takového, až tam nic takového nebylo. A tedy každý keř byl vlastně významný místo. A já si myslím, že tady je ještě zachycena taková ta starší vrstva náboženství, která ví, že jsou nějaké božské síly, na kterých člověk závisí, kterým je vděčen za to, že život funguje, že vůbec může být živ, ale neumí je pojmenovat. Oni nemají žádnou tvář. A když se člověk s něčím takovým setká, vlastně nejdřív neví, to ten Robertson Smith moc hezky popisuje, vlastně neví, jestli je to dobrý duch nebo zlý duch, prostě ví, že si musí dávat pozor, ale to, s čím se setkává, nemá žádnou zřetelnou podobu. Ale jenom ten člověk ví, že teď je tváří v tvář nějaký božský síle.
On ví, jak se má chovat, ví, že je to místo, které je tajuplné, a přesto se s tím, který se mu tam představuje, dohaduje. Nechce ho poslechnout, bojí se, že nesplní ten úkol. Najednou do toho přichází prvek lidské svobody, to je zajímavé.
No hlavně do toho přichází řeč. To je něco, co pro ty starší náboženský představy je zcela nemyslitelný, že to božské začne mluvit. A to je něco, na co si Izrael vždycky dával hrozně záležet a taky ještě mnohem později, až dodnes vlastně v té židovské tradici platí, že modloslužba je úcta něčemu, co nemluví. Hospodin nemusí být vidět, nebo nemůže být vidět. Nemá žádnou podobu, nemá žádný tvar, ale mluví. A to, že mluví, toho činí Hospodinem. Takže tady ten příběh rozhodně přesahuje to, co je jaksi známo od těch kočovných nebo polokočovných kmenů, protože najednou ten oslovený slyší jasnou řeč. Není to jenom nějaký náznak, nějaký mumlání nebo něco takového, jak je známe třeba z řeckých mystérií, ale najednou je to zřetelná řeč, dokonce řeč, bychom řekli, prozaická. Jsou to imperativy. Co má udělat? A s tím samozřejmě se pak může také ten dotyčný bavit, argumentovat, odpovídat.
Má to trošku obdobu s rozhovorem, který je zachycen v první knize Mojžíšově, kdy Abraham smlouvá s Hospodinem o Sodomu, tak tady smlouvá Mojžíš o to, že není schopen, že není způsobilý.
V tom Abrahamově příběhu, tam je to tak, že jaksi Abraham s Hospodinem jsou staří přátelé, už se dobře znají, takže jako ze vší úctou, ale může, když to tady Hospodin potřebuje Mojžíše k něčemu přemluvit. A mě vždycky strašně zaráží hlavně to, že ho musí přemluvit. Že to nemůže udělat jinak, než že ho přemluví. To je taky vyjádření, které bychom v jiných kulturách těžko hledali, že Hospodin toho člověka přemlouvá, tak jako později přemlouvá třeba Jeremiáše. To je taky taková figura, která se pořád opakuje u proroků, že ten prorok nechce, ví, že bude průšvih, ví, že si zadělá na všechny možné nepříjemnosti a nechce a nechce a nechce. A pak, jak říká Izajáš, musím prorokovat. No tak Mojžíš taky se brání, ví, že to bude těžký, neumí si to představit a tak dále. A nakonec ale jeho Hospodin přemluví.
To je představa Hospodina, která se nemění ani v Novém zákoně, protože ani v Novém zákoně není Bůh tím, který by člověka do něčeho dostal násilím.
Tam je to sice, bychom řekli, nátlak a nakonec musí prosadit svou tady v tom příběhu, ale přece to není takový, že by toho člověka prostě popadl a udělal z něj loutku. Toho člověka musí přemluvit, ale je to ten člověk sám, který potom jedná. A jedná vlastně ze své hlavy. Hospodin mu jenom řekne, já ti budu na pomoc.
Tohle mimochodem oceňovali Izraelité, když mluvili o Mojžíšovi jako o tom, s nímž Hospodin jednal tváří v tvář.
No právě, protože celý Izrael se takhle chápe jako ten národ, s kterým Hospodin mluvil. Na rozdíl od jiných národů, které vlastně se svými bohy mluvit nemůžou a který si musí sami vymyslet, co by tak udělali, aby jim vyšli vstříc, aby si je příznivě naladili a tak, tak všechny staré kultury hledají, jak to udělat a tak vymýšlejí ty běžné věci, kterými si chceme naklonit druhého člověka. Něco mu dát, zaspívat, příjemně se tvářit, jo, a tak dále. To všechno jsou poprosit, to jsou všechny ty základní náboženské rituály, jsou vlastně tyhle ty převzaté, ty, které si děláme i mezi sebou. Ale Izrael je hrdý na to, že on tohle dělat nemusí, protože Hospodin mu sám řekl, co chce.
No a taky to nejhorší, co se stalo a odehrálo v průběhu dějin Izraele, bylo to, kdy se Hospodin odmlčel, kdy odvrátil svou tvář, jak říkají proroci nebo žalmisté, a přestal s nimi mluvit.
No jistě, těch okamžiků té řeči, to člověk, když čte Bibli, tak si to neuvědomí, ale že to je vlastně z pohledu těch autorů nebo těch redaktorů, je to jaksi historie mnoha set let, možná tisíc, půl druhého tisíce let. A v té době je teda tam těch pár okamžiků toho velkého vzepětí, toho setkání, a pak s tím musí vydržet asi po staletí. Dneska si také mnozí křesťané myslí, že se Hospodin odmlčel a že s námi nemluví a tak, že nejsou už žádní proroci a tohle, protože bychom měli jako vystačit s tím, co máme.
Pane profesore, Mojžíš dostal od Hospodina zvláštní vystrojení. Tam jsou jednak znamení, kterými on disponuje, když vložil ruku do záňadří, vyndal ji, byla malomocná, vložili tam zpátky, byla zdravá. Měl hůl, která se dokázala proměnit na hada, pak se zase stala holí. Co taková znamení? Má to nějaký smysl pro to biblické vyprávění, nebo je to jenom takový šperk, kterým je to tady ozdobeno?
To tam význam má samozřejmě. Tak tady ten příběh těch Mojžíšových zázraků je zřejmě hodně rozvinutý, poněvadž jinde v Bibli se vyskytuje v mnohem stručnější podobě. A tohle, co známe, ty znamení a potom ty egyptské rány, to je takový jako hodně vyšperkovaný vším možným. Ale význam to samozřejmě má, protože ty znamení budí tu odvahu a důvěru, že se to může podařit. Takže ty znamení jsou znamení vždycky pro někoho. V Bibli jsou zapsána tak, že by měla být znamením i pro toho čtenáře, aby si to představil. Někdo to třeba potřebuje a někdo to třeba nepotřebuje. Smysl těch znamení není čarování, ale nabití té odvahy, kterou Mojžíš a podle toho vyprávění ti ostatní Izraelci potřebovali na to, aby se z toho maléru dostali, aby se jako postavili na nohy a tedy vlastně utekli.
V Bibli se několikrát objevuje konfrontace Hospodinových služebníků s různými mágy, čaroději a tak dále. Je to v knize Daniel, nacházíme to v zápasu Eliáše s Bálovými proroky. A je to i zde. Tady ti egyptští čarodějové Některá z těch znamení dokáží udělat také a je to jakási soutěž, ve které ovšem nakonec Hospodin a Mojžíš vítězí.
Ano, pak jako zejména v pozdějších fázích Bible je k tomu velice skeptická. Máme to ještě v Novém zákoně, že ve Skutcích přijde Šimon za Pavla a chce jako koupit ty triky, jak to má dělat. Špatně to s ním dopadne. A tady v tom líčení o Mojžíšovi jsou vlastně opravdu kouzelnický kousky, které asi něco říkají. Dneska by to asi každý autor vyjádřil jinak, ale vyjádřil by něco velmi podobného. Mojžíš nemá k dispozici armádu, nemá k dispozici žádný technologie a já nevím co všechno, ale má tuhle boží pomoc, která vlastně působí takovým poměrně nenásilným způsobem. Ten kouzelnický kousek je něco, co toho faraona přiměje, aby to bral vážně a přitom vlastně nikomu neublíží. Takže tady je to ještě vyšperkovaný tím, že jako ty Egypťani taky nějaký kousky dovedou, jako by bez Hospodina sami, no tak o tom si člověk může myslet svý. Ono je to vlastně jakási legitimace Mojžíšova před tím faraonem. Tak to asi ten v tom vyprávění myslí.
My máme možná problém při četbě těchto textů, protože z televize, z filmu známe takových kousků, že kam se na to Mojžíš hrabe. Ale když přijdou třeba misionáři do nějakých zapadlých končin světa, tak někdy tam i takovéto události a taková znamení mají svůj význam a čteme svědectví i z 20. století, že se takto ti lidé mohli prokázat a nějak to ty obyvatele oslovilo.
No hlavně dneska je to tak, že jsou ještě pořád na světě místa, kam kdybyste přinesl tranzistorový rádio, tak je to cosi zcela obdobného té holy. Takže někteří přemýšlejí na tom, jak to měli jako vymákaný, co v té holy asi bylo, nebo jak byla udělaná. To myslím, že je falešná cesta. Ale jisté je, že ta zázračnost nějaké věci nebo nějakého údaje je poměrně hodně relativní. Ledaco, co dneska považujeme za samozřejmé, by byla z hlediska ještě našich dědečků nepředstavitelná věc, který by se asi lekli. Kdyby viděli televizi, tak by se pravděpodobně trošku lekli. Co to je?
Voda v Nilu i všechna voda Egypta se mění v krev.
Hospodina neznám a Izraele nepropustím.
Velké množství žab zaplavuje celou zemi.
Jděte za svými robotami.
Komáři a mouchy sužují lid a dobytek.
Kdo je Hospodin, že by ho měl uposlechnout?
Na lidech a na zvířatech se objevují hnisavé vředy.
Sláma vám dodávána nebude.
Krupobytí zničilo obilí na poli.
Myslíte si, že nějaký Hospodin bude s vámi?
Po celé zemi nastala temnota.
Hospodina neznám a Izraele nepropustím.
O velký faraón už dávno varoval, Nil se nedá pít a nemoci jsou dál. Pachne celá zem, ty chceš tajit to vše, tajit to vše.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes večer si povídáme s profesorem Janem Sokolem o exodu, o výjití Izraele z Egypta. A my jsme teď slyšeli od skupiny učedníci, jak vlastně vypadaly jednotlivé egyptské rány. Bylo jich dohromady 10, přičemž ta 10. už je vyvrcholením celého toho procesu, kdy se Mojžíš snaží dostat Izrael ven z Egypta. Ty rány jsou velmi barvitě popsány, některé z nich dokáží ještě ti čarodějové napodobit, řadu z nich už ne. O co se tady, pane profesore, vlastně jedná?
No, já si myslím, že se jedná o vyprávění. Že to je opravdu rozvinutý vyprávění. Jinde v Biblii je takový místo, kde se říká, že ranil Egypt ranami, takže je musel propustit. A tohle je, to je takový zajímavý, tohle je vlastně vybarveno, vyzdobeno tím, co všechno může být, jaký všechny věci se mohly udát. Mnozí si lámou hlavu s tím, jestli to bylo možné, jestli to opravdu stalo nebo ne. A dneska by člověk říkal, tak bylo to nadpřirozený, nebo to nebylo nadpřirozený. To vždycky vykládám na tom příkladu s tím, jak se voda změnila v krev. Je takový poměrně rozšířený vysvětlení, aby to lidem jako nestrašilo v hlavě vlastně, že se stalo, že někde pršelo a byl červený jíl a ta voda zčervenala a to, že se v Egyptě snad stávalo. To je možný, ale z hlediska toho významu těch egyptských hran je to vlastně dost jedno. Představte si, že by se někde našla flaštička s tou vodou a teď by to dali do laboratoře, teď by se ptali, jestli je tam hemoglobin nebo jestli je tam červená hlinka. Tak ať by to dopadlo, jak by to dopadlo, nevím, jaký by to jiný mělo smysl, než ten, že prostě Bible to líčí tak, že na základě těchto těch věcí jedna, který faraon musel povolit, ale hlavně ti Izraelci se odvážili a to celé věci se pustili. A o to vlastně jde. Jo, takže jak ta znamení, abych tak řekl, technicky jsou provedena, si myslím, že je vedlejší. My nemůžeme nijak zjistit, tu flaštičku nemáme a kdyby se někde našla, tak budou všichni říkat, doví, jestli je o tam táť a jestli není falešná. Jo, tak nikdy to není tak, že bychom něco takového mohli nějak hmatatelně dokázat. Ale to, že to ty Izraelce povzbudilo k tomu se sebrat a odejít, to chce ta Bible říct a o to tam jde.
Určitě můžeme ty jednotlivé rány číst trošku také symbolicky. Předtím jsme viděli, že Nil je životodárný, ale současně v Nilu měli končit chlapci izraelští, obětování možná božstvu Nilu, a ten Nil najednou tady je mrtvý. Čili i takovéhle věci zřejmě nám ten text chce říct. Za zmínku stojí ještě jedna rána a to je tma, která, když jste mluvil o tom, jestli to máme nějak zkoumat fyzikálně, nebo tak ta tma se vlastně tomu všemu vymyká, protože o té tmě, která padla na Egypt, je řečeno, že všichni Egypťané měli tmu, ale Izraelité měli světlo. Takže tady nemůže jít o fyziku.
Ne, to jistě se nedá nijak vysvětlit. To jsou vyprávěcí figury, to jsou básnický obrazy. Egypt patrně, jestli to nějak se dá vůbec zasadit do egyptské historie, tahle ta příhoda, tak je pravděpodobný, že není tak daleko od střední říše. To znamená od toho období, kdy v Egyptě vlastně tím hlavním božstvem bylo slunce. A ten Egypt je samozřejmě jako takováhle země, subtropická, prosluněná, kde spíš je problém se skovat před sluníčkem, než hledat slunce. A teď najednou je tam tma. Jo, takže to je jakoby takový ten efekt toho kontrastu. Ta země, která je taková plná světla, najednou je tam tma. No a teď může každý spekulovat, jak chce, myslím zcela zbytečně, jestli se jim zatmělo hlavě, nebo jestli si to představovali tak, že se udělala tma, někde něco svítilo, nebo tak to myslím, že je zbytečný o tom, je lepší si přečíst ten příběh tak, jak je, protože o tyhle věci docela určitě nejde.
Ale zajímavé je, co vlastně Mojžíš chce po faraonovi. On mu neříká, pusť nás, ať můžeme odejít pryč, ale on říká, propusť nás, abychom mohli slavit slavnosti Hospodinu. Protože celý Egypt byl zasvěcen egyptským božstvům, byl vlastně jakýmsi chrámem těch egyptských božstev, proto nebylo možné slavit slavnosti Hospodinovi v Egyptě.
No, tohle bychom dneska řekli tak, že se pořád jedná o zachování té izraelské zvláštnosti. A tak jako všechny starší kulty jsou vždycky založeny na nějakém oddělení. On se to hrozně těžko dělá, když už stačí to, když jsou nějaké předpisy o čistotě. Už vlastně ty lidi oddělujou. Je velmi těžký udržovat předpisy o čistotě mezi populací, která má jiné nebo nemá žádné. Ta moderní má ty bakteriologický, ale to nejde dohromady s těmi biblickými. Takže vlastně ten kult vyžaduje jakousi oddělenost. A o tu tady jde, že ten Izrael byl zřejmě, tak jako každá jiná kulturní menšina, před tím dilematem buď jakoby splynout, to znamená z kulturního hlediska zaniknout, splynout s tou velkou civilizací, a nebo se tedy oddělit a v jistém smyslu se udělat pro sebe. A o to tam vlastně jde.
Poslední egyptskou ránou je zabití prvorozených. To na nás působí velmi drasticky. Co to znamená v té biblické řeči, když zemřou prvorození?
To je dokonce, já bych řekl, ještě jakoby předbiblická řeč. V té řeči těch kmenů a rodů ten prvorozený je ten, kdo je nositel té rodové tradice. A když není prvorozený, tak ten rod končí. Takže to zabití prvorozených vlastně by znamenalo, že všechny rody, to znamená celá ta kultura, je pryč. To není tak, že by se dali nahradit něčím. Tedy prvorozený je jakoby ve všech starých kulturách vyhlédnut, připraven k tomu, že převezme tu tradici té své rodiny, toho svého kmene nebo rodu. A jenom on například ve všech těch takzvaných pohanských kulturách nebo skoro všech, je to tak, že jenom on může třeba vykonávat kultovní jednání. On má jakousi kněžskou funkci. A když není, tak prostě tohle končí a tím končí taky ten rod. Takže to pobytí prvorozených je jakýsi, řekněme, kulturní zlikvidování té populace.
Vždycky, když je uvedena nějaká rána, tak je řečeno, že Egypťané byli postiženi, ale Izraelitů se to nedotklo. Čili dobytek jim nepomřel a vodu měli v pořádku a žáby na ně nepadaly a tak dále. Neměli tu tmu, jak jsme o tom mluvili. A při pobytí prvorozených to není ale tak jednoduché. Tam to není automatické. Tam je do toho příběhu vsunut hod beránka. Museli mít beránka, každá rodina, museli ho chovat, potom ho obřadně zabili, museli potřít krví veřeje svých příbytků zvenku. A teď je tam krásně řečeno, až tak plasticky, jak anděl smrti půjde tím Egyptem a tam, kde uvidí na veřejích krev, tam do těch příbytků nevstoupí a tam ti prvorození zůstanou. A této noci potom měli Izraelité jít a vyjít z Egypta. Vyprávění hodu beránka je jakoby trošičku už zase z jiného světa. Možná i pro nás křesťany je docela významné, protože my samozřejmě v beránkovi vidíme předobraz Krista.
No, to je plný těch prastarých symbolů. Krev je samozřejmě symbol života. Proto červená barva je barva života. To, že se označí veřeje krví, je prastarý rituál proti nějakým zlým božstvům. Jak jsem říkal, pro ty archaické lidi svět je plný těch božských sil a člověk musí být pořád ve střehu, protože nikdy neví, kde na ně narazí. To je teprve civilizační vymoženost, že ty božské síly jsou, tak říkajíc, vystěhované do chrámu a nejsou všude. Když jedete metrem, tak nemáte žádný problém, protože tam nejsou. Ale pro ty staré národy je to tak, že všude jsou. Takže oni mají spoustu takovýchhle základních opatření, které se velmi často týkají právě dveří. Ty dveře, to je ochrana toho domu, nejenom před zvěří nebo lidmi, ale taky před těmi nepřátelskými silami. Takže ten obraz je taky převzatý odjinud. A je to spojený s tou zvláštní obětní hostinou. Je to hostina, to znamená, ten beránek se sní, nedává se na oltář, snědí ho oni sami a jenom nesmí nic bejt a všechno se musí spálit, ale spálejí se vlastně odpadky. Ne to nejlepší jako při obětech. Takže i ten beránek v Egyptě je jako oběť zvláštního druhu. Religionisté se přou, jestli oběť je víc pálení nebo ničení a tedy jakoby dár těm božstům, anebo víc má ten charakter toho společného stolu. A tady je to jasně ten charakter společného stolu. Je to vždycky rodina, případně přiberou někoho ze sousedství a oni sami toho beránka snědí. Jíst beránka byla jistě svátost, to bylo něco zvláštního, to neměli každý den a většina z nich to neměla za celý život.
Hod beránka je nejvzácnějším okamžikem i pro židovstvo vůbec, protože to jsou vlastně židovské Velikonoce, to je nejvýznamnější připomínka tohoto Hospodinova vysvobození z Egypta.
No, jenže tam nikdy není jasný, jestli je to ten beránek, jestli to není náhodou spíš ten anděl smrti a to, že prostě Hospodinova moc se jakoby ukázala, že židovské Velikonoce jsou přejítí, jak se jinde říká, to odejítí, nebo ta Hospodinova síla tam jakoby zanechá stopu. Projde, zavane přes tu zemi a zase je pryč. Chvíli se tam něco takového stane. To je, myslím, velmi židovské, tahle představa, že Hospodinovo zjevení je něco velmi pomíjivého, co teď se stane a za chvíli potom není ani stopa. Mnoho židovských myslitelů to takhle vykládá, že je to právě ta stopa, že vždycky vidíte až tu stopu. Nevidíte, když se to stane, ale dodatečně si na to člověk vzpomene, že se to stalo.
No ale právě do této události prostřednictvím Velikonoc Židé ve všech generacích stále znovu a znovu vstupují a aktualizují si a zpřítomňují si ji, tak jako by ji prožívali jenom oni sami.
To je taková ta vzpomínka na začátek. Je to to, co tu celou židovskou tradici drží pohromadě. Při všech nadějích do budoucna je tam vždycky taky tenhle prvek toho zpřítomňování těch počátků, který tomu dává jakousi pevnou figuru. Protože tady je něco, co se už stalo, co je jistý, bezpečný, hotový. A proto si to ti Židé připomínají a tady vidí zase znova jakýsi počátek Izraele. Protože z hlediska toho východu z Egypta a potom zjevení na Sinaji, vlastně to předchozí tam vlastně moc není. Začíná se znova.
Pro nás, pro křesťany, je beránek před obrazem Krista. Zkusme teď odhlédnout od toho, že se pohybujeme na takové trošku religionistické úrovni a zkusme se zamyslet, v čem je tedy vlastně beránek ukazatelem na Krista.
No, tam je symbolika oběti. Ten symbol beránka je v Biblii od začátku, v Novém zákoně, je už v Apokalypse, je v Evangeliích při poslední večeři. Jakoby ta paralela Krista s tím krásným mladým zvířátkem, které se obětuje, ale ten výklad toho, že Kristus je ten beránek, ten není v křesťanské tradici tak úplně jednoznačný. Starší, zejména východní křesťanská tradice, viděla vykoupení ve vzkříšení. Proto Rusové neděli říkají vaskreseně. A teprve vlastně ve vrcholném středověku počínaje třeba, dejme tomu, Abelárem nebo Anselmem, se začalo spojovat vykoupení se smrtí Kristovou. Že se jakoby ten důraz přeložil na tu smrt. Že beránek je obraz, představa, je spojen s tím, že to je to mládě, který je obětováno. Prostě patří to k tomu obraznému té dekoraci kolem Kristova utrpení a vykoupení, ale jako docela bych se bál to nějak moc explicitovat, moc nějak říkat, v čem to je, protože prostě jsou obrazy tajemství, který člověk musí vnímat jako obrazy a ne hledat, která část odpovídá které části.
No ale každý návštěvník křesťanské liturgie se setkává se slovy beránku boží, který snímá hříchy světa, smiluj se nad námi. Čili tahle ta metaforika je velice živá.
Ona je velice stará. Jestli je dneska pro mnoho lidí, já si myslím, že nám není moc po srsti. Že v těch starých kulturách se tohleto dělalo, jakoby to očištění, které ti lidé potřebují pravidelně, ta obnova té společnosti, ta s tím nějak souvisí. Ale obávám se, že dnes právě ta symbolika krve, zabití a oběti, že v nás budí spíš úplně jiné souvislosti, které tam nepatří. Takže to je třeba téze toho kanadského religionisty Girarda, který říká, že tohle je vlastně omyl, ta představa toho krvavého vykoupení. Ale mně se zdá, že ta chyba je v tom hledat detaily té oběti a člověk prostě může přijmout ten obraz beránka jako jakýsi celek a nespekulovat moc o těch detailech, které nám jsou poměrně vzdálené. My nemáme pocit, když zabijeme zvíře, že bychom se očistili. Ale taky to zabití zvířete je tam proto, že ti lidé tuhle věc tam zažili. Když ji dneska nemáme, neprožíváme to takhle, no tak taky v křesťanských kostelích na západě se beránci nezabíjejí. Když, pokud vím, někdo mě vypráví, v Arménii nebo někde se to pořád dělá, protože tam ti lidé to takhle vnímají.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořád na křesťanské vlně. Dnes si povídáme s profesorem Janem Sokolem o vyjití z Egypta, o exodu. Exodus znamená vyjití a oni skutečně vyšli. Ale to vyjití je zvláštní, to je také známé, známe to dokonce i z filmu animovaného o Mojžíšovi. Vyšli skrz moře. Moře v biblické symbolice vždycky ukazuje něco nebezpečného. Tady je to moře pokořeno, je vyloženě skroceno, oni přecházejí přes moře suchou nohou. Má to nějakou obdobu v jiné literatuře nebo v nějakých jiných příbězích ještě?
Já myslím, že by se takový příběhy taky našly. Možná ne v takhle, jo, tady se říká, že jdou mezi těma vodama, ty vody stojí jako zeď. Tak takhle myslím, že ne, ale to, že třeba se vysuší nějaká voda někde a ti lidé mohou přejít, to myslím, že se vyskytuje jinde. Já myslím, že tohle je potřeba číst jako ten průkaz boží moci, který má nějaké důsledky. Prostě v důsledku toho ti Izraelité se dostanou z toho Egypta ven. No, to víte, když tam byla ta válka izraelsko-egyptská, tak jistě tedy na izraelské straně na tohle asi hodně těch vojáků myslelo, že tam se cosi takového stalo. Jo, to pořád ještě do dneška ta tradice tam něco říká lidem. Myslím, ti Egypťané to asi neznají, ale ti Izraelci to určitě si na to mysleli.
No taky ta šestidenní válka byla plná zázraků, že když to sledujeme, jak to probíhalo, tak sice moře se tam nevysušilo, ale podivné věci tam byly.
No právě, a tam by stačilo mít nějakého jako dobrýho vyprávěče a ten by to jistě uměl takhle vyzdobit. Jo.
Mojžíšova píseň je textem, kterým celý ten příběh exodu je uzavřen. Mojžíš tam chválí Hospodina, raduje se, všichni tancují, všichni jsou šťastní, že konečně mají svobodu, ale moderního čtenáře napadne, no a co ti chudáci Egypťané?
No jo, no tak o ty tam opravdu nejde. Jo. Ty prostě měli smůlu, protože se připletli k takovémhle příběhu, když už to někdo chce takhle pitvat. Tam opravdu prostě, no, zkrátka měli smůlu, tak jako ti prvorození, tak jako ti všechny možný ty oběti těchto těch událostí. Komu to připadá moc drsný, tak si může myslet, že to zase tak zlý s ním asi nebylo. Tedy v egyptských historických dokladech, které jsou poměrně důkladné v téhle době, o tom není žádná zmínka. Možná by se mohlo říct, že si to nedali za rámeček, tuhle epizodu, ale spíš je pravděpodobné, že pokud se takováhle věc odehrála, tak zřejmě z toho egyptského hlediska nebyla tak významná, jako jí líčí Bible.
Pane profesore, my jsme tady několikrát zmínili, že exodus a vyjití z Egypta je ústřední událostí izraelských dějin, že se stále připomíná, že stále znovu proroci říkají Hospodin, ten, který tě vyvedl ze země egyptské. Máme to v desateru, máme to v základním vyznání Šema Izrael. Proč je zrovna tato událost tím ústředním bodem, od kterého se potom neustále ti pisatelé a svědkové boží odrážejí?
Izrael má nejméně tři takovéhle začátky. Podstatné je to, že se tam něco odehrálo, co jakoby úplně zastínilo to předchozí. To předchozí jako kdyby nebylo. To je Abrahamovo výjití z Úru, to je výjití z Egypta a to je David. Jo, tak to jsou takový tři vrcholy toho starozákonního příběhu. Možná by se ještě dalo říct návrat z Babylonu. Těch příběhů je tam víc, který všechny jsou jakoby vždycky začátek, nejenom pokračování. A přece jenom vzhledem k významu, který pak v Izraeli dostane zákon, tak ten Mojžíšovský jaksi přesahuje ty ostatní. Asi kdyby se v Izraeli byla uchovala spíš tradice chrámová, tak je velmi pravděpodobné, že by tím začátkem byl spíš David a Šalomoun. Ale protože v důsledku jeho historického osudu vlastně to, co ten Izrael nese, není chrám, ale zákon, tak samozřejmě počátek Izraele je zákon. Pak v té tradici třeba rabínské a chasidské a tak se často vyskytuje ta myšlenka, že když Hospodin stvořil svět, tak řekl, a to, co řekl, bylo vlastně slovo Tóry, že to je ten zákon, kterým se stvořil svět. Tak tady jistě Mojžíš jako ten, který dostal zákon, to nemá konkurenci.
No a když jsem vzpomenul ty texty z knih Mojžíšových i z Desatera, tak tam se velmi často říká, ty jsi byl otrokem a na to pamatuj, a teď už nejsi otrokem, teď jsi svobodný. A to možná pro současného čtenáře jsou motivy, které ho stále dokáží oslovovat.
Tadle ta myšlenka, řekněme, emancipační, toho osvobození se z nějakého útlaku, ta je velice živá. V Evropě je velmi pravděpodobně je židovského původu. Tohle se nenajde ani v Řecku, ani v žádné jiné kultuře. Ten důraz na to, že se seberete a jdete pryč. A tím se osvobodíte. To je, myslím si, myšlenka originálně židovská, která dává také té Evropě jiný charakter. Ten důraz na svobodu, na dokonce tu vnější svobodu, na osvobození, na emancipaci je pro tu Evropu jaksi konstitutivní. Revoluce a všechny tyhle ty věci, to jakožto slavné události, kde se lidé osvobozují, to je něco velmi evropského a já jsem přesvědčen, že to je židovského původu, nikoliv žádného jiného.
No, nesmíme zapomenout také na Spojené státy americké, které vlastně tímhle způsobem vznikly a i v rámci jejich dějin tento motiv, tento příběh motivoval osvobození černochů a dalších, kteří byli nějakým způsobem znevolněni nebo znevýhodněni.
Jednak tohle a jednak taky je to ten začátek dějin a to, co bylo předtím, je vlastně bezvýznamný. Že? Začíná to tím osvobozením, tou revolucí a dodatečně teprve se ukáže, že jsme zapomněli osvobodit tyhle a tamhle, takže ještě černoši a tak. Na Indiány už bohužel nedošlo, že ty už jako to nestihli.
Pane profesore, možná poslední otázka. Mluvíme v souvislosti s křesťanstvím o spáse. Každý si spásu může představovat nějak jinak. Ale velmi často se říká, že tento příběh je příběhem o spasitelném jednání Hospodinově ve Starém zákoně. Co je tedy vlastně spása?
To je potřeba začít tím slovem. Že to slovo znamená záchranu. A teda znamená vždycky, že je nějaký malér, že je nějaká zlá situace, nějaká velká patálie. A teď se z ní člověk dostane nečekaným zázračným způsobem. V tom smyslu jistě je ten příběh. A mně se zdá, že v křesťanství jde vlastně o to, že člověk se nemusí bát smrti. Ať už si tohleto pak jakoby zkonstruujeme jakkoliv, tu představu, jak to tedy je s tou smrtí, tak vždycky jde o to, že z toho vykoupení znamená, že se člověk v nějakém smyslu nemusí bát smrti. A to je taky věc, kterou si neumíme představit, neumíme ji vysvětlit a přece víme, že za určitých okolností je to pro lidské jednání strašně důležité. Aby se člověk dokázal, to se málo kdy povede, málo komu. Jak je důležité pro lidské společnosti a pro lidi, že se sem tam najdou lidé, kteří se té smrti nebojí. Takže já bych řekl, že to vykoupení vlastně znamená tohleto. A jestli se to teďka jakoby vysvětluje tak, že ta duše se zachrání a jenom to tělo umře, nebo jestli se řekne vzkříšení, nebo tak to jsou všechno různý obrazy, kterými se snažíme si nějak zpřítomnit, co to znamená nebát se smrti. nebo takhle. Člověk se smrti vždycky bojí, ale že se jí nemusí bát tak jakoby absolutně, jo, jako ty naprostý hrůze. A tohle mně přijde, že je strašně důležitá věc, jako pro člověka, pro jednotlivého člověka i pro společnost, že konec konců jsou na světě, se to dalo říct tak, že jsou na světě horší věci než smrt třeba.
Náš dnešní pořad je u konce. Milí posluchači, děkujeme vám za pozornost. Loučím se také se svým hostem, panem profesorem Janem Sokolem. Díky za vaše dnešní průvodcovství druhou knihou Mojžíšovou. Těším se zase někdy naslyšenou.
Nashledanou.
Milí posluchači, a také vás zdravím. Přeji vám krásnou dobrou noc. Dnešní pořad pro vás připravil Petr Vaďura.